Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın İslam və demokratiya verişində xoş gördük sizləri. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının dini etiqad azadlığı və bir də hicabla tədris müəssisələrinə, təhsil müəssisələrinə getmək hüququndan danışacaq. Ümumiyyətlə belə deyək, Azərbaycan Konstitusiyasında konkret olaraq din siyasətdən ayrıdır və təhsillə bağlı da konkret olaraq müddəa var ki, Azərbaycanda təhsil də dünyəvi təhsildir. Bəs eyni zamanda bu müddəalarla yanaşı vətəndaşların da dini etiqad azadlığına təminat verilir. Məsələlər necə çoxlaşır? Xüsusən də nəzərə alanda ki, Təhsil Nazirliyi məktəblərə formalarla gəlmək məsələsində ciddi artıq tədbirlər görəcəyini bildirib və hicabla gəlməklə bağlı da qadağalar olacağını deyib. Təhsil Naziri Müsir Mərdanovun çıxışında bu fikirlər yer almışlar və artıq bəzi məktəblərdə də bu tətbiq olunmağa başlayıb. Təbii ki, şikayətlər də var. Məsələlər nə dərəcələrə düzgündür? Ümumiyyətlə, həm hüquq baxımından, həm də digər tərəfdən, dini baxımından da baxanda uşaqların təhsil hüququndan məhrum etmək hicaba görə. Bu özü nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımız, ekspertlər və qəhrəmanların yardımı ilə araşdıracaq. Qonaqlarımız hicab üzrə forumun koordinatoru Humay xanım Hacıyeva və İslam və Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranovadır. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Birinci, ilk öncə bundan başlayaq ki, siz də bu məsələni, belə deyək də, indiki səviyyədə şişirdilmiş saymaq olarmı, ya belə deyək də, əvvəlcədən qanunlara baxanda bu məsələ çözülüb zaten. Humay xanım, ilk öncə siz buyurun.
Belə deyək də, özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, qanunlarımız baxımından bizim başlıq örtüklü şəkildə təhsilə getməyi, təhsil məsələlərində tədris almağın heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq biz bunu hesab edirik ki, bu məmur öz başnalığıdır. Belə ki, Azərbaycanda 324 məktəb var və orta təhsil müəssisəsi var və bu orta təhsil müəssisələrində cəmi 10%-ində bu problem demək olar ki, yaşanır. Bu nəyə göstəricisidir? Bunun göstəricisidir ki, yəni vahid bir qanun sistemi işləmir. Və eyni zamanda ki, başı örtülü şəkildə xanımların məktəbə getməyi, onların heç bir təhsilinə bu əgər maneçilik törətmirsə və biz maraqlanında görürük ki, başı örtüklü qızlarımız sinifin ən qabaqcıl şagirdləridirsə, bu belə baxanda onların təhsilinə nə maneçilik törədə bilər ki? Və əgər formadan gedirsə söhbət, tüm bu valideynlər, şikayət edən valideynlər dəfən-dəfən bildirirlər ki, uşaqlar məktəbli formasına tamamilə zidd heç bir şey giyinmirlər, məktəbli formasında dərsə gedirlər, sadəcə öz inanclarından irəli gələrək başlı örtüklü vəziyyətdə.
Təşəkkür edirəm sizə, bu Humay Hacıyevanın Hicab üzrə Forumun koordinatorunun fikirləri idi. Aytəkin xanım İmranova özümü tuturam İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbərinə. Aytəkin xanım, bəzi iddialar da olur ki, belə idi, burada təkcə hüquq məsələsi deyil, burada məsələnin siyasiləşməsindən də söhbət gedir, şişirdilməsindən də. Sizə bu məsələyə sırf insan hüquqları aspektindən baxmaq lazımdır, ya başqa çalarlar da var?
Yəni, mən bir insan haqları təşkilatının rəhbəri kimi və uzun müddət bu sahədə çalışan şəxs kimi təbii ki, hər bir məsələyə ilk öncə insan haqları baxımından yanaşmağın tərəfdarıyam. Bir vətəndaş kimi və gəndə deyirəm, bir insan haqları təşkilatının nümayəndəsi kimi mən sayıram ki, insan xarici görünüşü onun şəxsi işidir. Əgər burada, yəni ki, lazım olsaydı, istənilən vaxtda burada bir kompromis tapmaq olar ki, yəni, həm forma giyərlər, həm də ki, indi lazım olan səviyyədə müəyyən bir o formanın bir variantı olmasın. Gəndə dediyiz ki, yəni o baş örtüsündən pasport üçün şəkillər olsun. Yəni qadınlarımız bizim uzun müddətdir, hətta Sovet vaxtı da bilə, kənd yerindən yaşlı qadınlar, çoxları onların başörtü hər bir yerdə iştirak edib, heç kəs onları o vaxtda başını açmağa məcbur eləməyib və hansısa bir məhkəmələrdə vardı, bizə də müraciət eləmişdilər bu pasport məsələsində. Alqda iştirak edəndə Hikmət Hacızadənin bir yaxşı söz vardı ki, deyir ki, biz indi onları məcbur eləməyək ki, başlarını açsınlar ki, sabah gün onlar istəməsin ki, bizi məcbur eləsin, başlarımızı bağlayaq. Yəni zorla heç bir şey olmur və burada xanım da dediyi kimi, elə bir böyük kütlədən söhbət getmir ki, bu belə dövlət üçün və ya məsələn dünyavi bir onun prinsipləri üçün bir qorxu olsun.
Təşəkkür edirəm, bu Aytəkin İmranovanın fikirləri idi. Belə burada bir məsələ, bu yaş məsələsinə toxunduq ümumiyyətlə. Humay xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bir inanclı xanım kimi ümumiyyətlə İslamda sizin məsələn bildiklərinizə görə neçə yaşından sonra bu hicabı məcburi tanımlayırlar və bir məsələ də bu uşağı məktəbə gedəndə digərlərindən fərqlənmək istəmirsə, bu zaman valideynin onu məcbur eləməsi nə dərəcədə düzgündür?
Birisi sizin sualınızda özündə kökündə dilsiz məcburi, ümumiyyətlə dində məcburiyyət yoxdur. Heç bir halda, hətta o şey ki vacibdir, onu heç kəs onu məcbur eləyə bilməz. Yəni biz demokratik ölkədə yaşayırıq və bizim ailələrimizdən başlayır demokratiya. Əgər bizim bir-birimizə münasibətimiz ancaq zor və məcburiyyət üzərində qurulursa, bu ailədə artıq nədir söhbət gedə bilər, hansı normal münasibətlərdən söhbət gedə bilər. Və hər bir dindar ailəsi də bilməm, kənardan nə üçünsə belə görsənir ki, valideynlər məcbur eləyirlər, amma bu heç də belə deyil. Mən sizi inandırıram ki, valideynlərin uşaqları, biri də mənim öz qızım, yəni öz xoşu ilə bunu eləyirlər. Sadəcə olaraq hər bir uşaq üçün valideyn avtoritetdir. Xüsusən də ana, uşaq ana ilə bütün günü bir yerdə olur və ananın davranışları onun üçün də bir təbliği xarakter daşıyır. Və ana başörtüklü vəziyyətdə evdən bayıra çıxırsa, uşaq da istəyir eyni ilə anası kimi başörtüklü vəziyyətdə bayıra çıxsın. Və bu onun istəyidir. Əksinə biz onun istəyinə zor gediriksə, əgər biz deyir, yox, bu sənə hələ tezdir, bağlama. Bu artıq onun istəyinə əks getməkdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu Humay xanım Acıyevanın fikirləri idi. Aytəkin xanım, sizdən burada bir şey soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu hicabın uşaqlar arasında, böyüklər arasında yox, uşaqlar arasında məcburi olaraq taxılması ilə bağlı konkret faktlar varmı? Ya şikayətlər götürək bölgələrdən olsun, Bakıdan olmasa da bölgələrdən olsun. Konkret şikayətlər varmı? Ya bunlar elə doğrudan da məhz əslində belə hansısa ön yarğılara əsaslanır?
Düzü deyim ki, yəni belə ümumi respublika üzrə biz monitorinq aparmamışıq, ona görə tam dəqiqliklə deyə bilmərəm. Yəni konkret olaraq bizdə yoxdur bu məlumat. Amma ola bilər hansısa bir təşkilatda var və ola bilər ki, məsələn hansısa bir mühitdə suyu istifadə eləsin kimsə bundan. Tam olaraq məlumatım yoxdur ərazim. Bəzən hallandırılır cənub rayonları və Bakı kəndləri və s. O da ki, yəni elə bir zorakılıq, yəni nümunəsi, yəni hər halda o məlum olardı. Yəni mənə elə gəlir ki, bizə bəlli deyil. Bəzi indi o dəfə bir müzakirə elədik. Bəzi xanımlar da özlərin belə təcrid olmuş yox, fərqli kimi yanaşmaq meylləri hiss olunur bəzən. Məsələn üçün indi hamı bilir ki, müəyyən bir nələr var ki, əl açıq ola bilər, üz açıq ola bilər, ayaq açıq ola bilər, ayaq yəni ki, müəyyən bir hissədə. Və dində də, İslamda da əsas odur ki, yəni Allah halal buyurduqlarını haram qılmaq lazım deyil. Yəni artıq məhdudiyyət bu özü haram sayılır. Ona görə ki, o krainəs deyilən şeylər yəni İslamda yoxdur. Amma bəzilər görsən ki, əlçəklə və ya nə bilim mən lap belə o pəncə fasonu Orta Asiyada lap gözləri də görünməyən. Ola bilər kimlərəsə məsələn daha çox məsələn Sovet sistemində, Avropa sayağı və s. onlara biraz qıcıq verən kimi ola bilər. Bəlkə də elə bir şeydir və ona görə indi bir tövsiyə kimi də deyərdim ki, yəni bu, müəyyən o qrup ki, o qapalı xanımlar özlərini də belə bir indi biz burada iştirak edənlər təbii ki, demirik onlar ictimai xanımlardır və s. Yəni cəmiyyətdən fərqli kimi bir poza almaqlarda düz
Aytəkin İmranovanın fikirlərini də dinlədi. Burada bir məsələyə də toxunacaq ki, ümumiyyətlə belə deyilə, bu hicabla forma nə dərəcədə, belə deyək də, bir-birinə qarşıdır ya yox?
Mən sizə tam mənada, yəni bunu açıqlayıram ki, formanın baş örtüyünə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yəni, bilirsiniz necədir, bu problem mənə o dərəcədə təcrübəli gəlir ki, çünki artıq neçə ildir müəyyən dərəcədə qanuna hətta minməsə də forma məsələsi, artıq müəyyən məktəblərdə daxili müəyyən formalar tədbiq olunmuşdur və heç bir halda bu ilə yəni, ziddiyyət, yəni inanclı xanımların ziddiyyət yaratdığı və yaxud nəsə bir şikayətləri büruzə çıxmamışdır. Əgər bu, müminələr tərəfindən, hicablı xanımlar tərəfindən, valideynlər hicablı xanımların valideynləri tərəfindən əgər əksinə məsələ qaldırılardısa, deyirlərdisə bu bizim inancımıza ziddir bu forma. Mən hardasa başa düşə bilərdim bu direktorların hardasa belə bir müəyyən dərəcədə uşaqları məktəbə buraxmamasını və yaxud onların gəlişində problemlərin yaranmasını. Amma burada belədir ki, uşaqlar formada taxır və öz inanclarına irəli gələrək başörtüyü də taxır. Üstəlik də başörtüyünü ağ rəngdə əksər hallarda taxırlar ki, yəni əlavə rənglərdən istifadə etmirlər ki, yəni məktəb ümumi qaydasına, ümumi formasına uyğun olsun. Yəni necə əvvəllər məsələn ağ band taxardılarsa uşaqlar. Halbuki biz məsələn əksər hallarda görürük ki, məktəbə heç məktəbə uyğun olmayan formada qızlar gəlirlər belə götürəndə də. Amma nə üçünsə məs baş örtüyü məsələsindən direktorlar formanı tətbiq eləmək istəyirlər tam surətdə. Halbuki ümumi baxsaq, əgər ədalətli yanaşsaq, məktəbə gəlməyi, məktəbə formada düzgün gəlməyi ümumiyyətlə bir çox məsələlər pozur.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu Humay Hacıyevanın fikri idi, hicab üzrə formun koordinatoru. Burada istərdim ki, sorğu keçirmiş jurnalistlər və rəsmilər arasında da ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı nə düşünürlər? İlk öncə o fikirləri dinləyək, sonra müzakirələrimizə qayıdarıq. İnancı jurnalist, özü də bildiyim qədər ilə başını bağlayan Məlahət xanım Rızayeva ilə başlayırıq.
İslam və demokratiya.
Əgər söhbət təhsildən gedirsə, bu və burada da vahid məktəbli forması qərarı verilibsə nazirlik tərəfindən, yəni təhsilə məhsul olan bir orqan tərəfindən bu qərar verilibsə, yaxşı olar ki, bizim valideynlərimiz təhsil naminə, uşaqlarının savadlanması naminə güzəşdə geçsinlər. Yəni, uşağın, ümumiyyətlə bir müsəlmanın imanlı olması onun qeymi ilə ölçülmür. Bunu hamı çox gözəl bilir. Və o uşaq, deyək ki, gəncdir, şagirddir, məktəbdə təhsilini alandan sonra digər yerlərə, bəli, hicabla da geçsin, ona heç kim bunu qadağa qoya bilməz. Elə məktəblər, deyirsiniz ki, elə məktəblər var ki, problem yoxdur. Çox gözəl, problem olmayan məktəbdə buyursun, şagird gedə bilər. Amma bir halda ki, hansı təhsil müəssisəsində bu uşağın qarşısını kəsirlər hicaba görə, mən şəxsən bu fikirdəyəm ki, təhsil almaq naminə ondan yəni müvəqqəti olaraq 3-4 saat olur bu şagird məktəbdə. 3-4 saat məktəbdə dərsini keçəndən sonra bu digər vaxtlarda asudə şəkildə özü istədiyi formada, qəbul etdiyi formada geyə bilər.
İslam və demokratiya.
Belə, bu Məlahət Rzayevanın fikirləridir. Burada üst tutmaq deyirəm, ilk öncə Aytəkin xanım Yumranova bir insan haqları fəalı kimi. Belə deyək də, əgər qanunda bir qadağa qoyulmayıbsa və bu məmur səviyyəsində verilən bir qərardırsa, insan haqları fəalı olaraq siz, məsələn, Azərbaycanda belə deyək də, qanunun aliliyi sonra gəlir bu qərarlar. Bundan bağlı, konkret olaraq bu iddia ilə bağlı, hicab məsələsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləməyi düşünürsünüzmü, ya məsələni hələ ki kompromis tapmaq yolu ilə həll eləməyi düşünürlər?
Yəni, ümumiyyətlə, əgər qanunda qadağan yoxsa, deməli, qadağan yoxdur. Yəni, o instruksiya və s. onlar qanun səviyyəli sənədlər deyil, təbii ki. Və burada şəxslər özləri, yəni kiminki hüquqları pozulub, onlar müraciət eləməlidir və biz lazım olan dəstəyi, yəni bir müşahidə edib, orada iştirak edib göstərə bilərik və belə hallar olubdur. Yəni, bundan da əvvəl pasportla əlaqədar müraciətlər olub ki, məsələn, məhkəmələrə müraciət ediblər, bizlərə də və bir başqa təşkilatlara, qadın təşkilatlarına və s. müraciət ediblər və onlar da müdafiə ediblər və o məhkəmələrdə iştirak ediblər.
Humay xanım, burada sizə də üst tutmaq istəyirəm ki, hər halda hicab üzrə forumun koordinatoru olaraq, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi, mən bildiyim qədər Konstitusiya Məhkəməsi yaradılanda da orada məmurların, icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarının Konstitusiyaya zidd olub olmaması ilə bağlı sorğu göndərmək və belə də Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət etmək hüququ var idi. Bu haqda düşünürsünüzmü?
Bilirsiniz, xanım da Ətəyin xanım qeyd etdiyi kimi, əgər heç bir qanundan qanuni bir qadağa yoxdursa, yəni qanunun müstəvidə yazılı formada heç bir qadağa yoxdursa, biz ona necə şikayət edə bilərik? Qadağa hər hansı bir qanuni şəkildə, əgər direktorlardan da valideynlər soruşanda ki, siz nəyə əsasən bunu qadağa edirsiniz? Onlar yenə də hansı bir şifahi onlara verilən göstərişləri nəzərdə. Şifahi halda biz şifahi necə gedib Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərik ki, bir halda ki, bizim heç bir yazılı bir dəlilimiz və sübutumuz yoxdur. Nə bilək, biz buradan Konstitusiya Məhkəməsinə gedəcək, oradan direktor deyəcək ki, mən heç belə bir söz deməmişəm. Bilirsiniz, öz-özlüyündə məsələnin biraz absurdluğu biraz ortalığa çıxır ki, yəni heç bir yazılı qadağa yoxdur və eyni zamanda hansısa məktəblərdə problem var, yaşanır və artıq bu problem 2 həftədən artıqdır və o 2 həftədir ki, uşaqlar təhsilindən dala qalırlar. Bunların içində 9-cu sinif, 11-ci sinif şagirdləri var ki, hansı ki onlar üçün hər gün önəmlidir, onların dövlət imtahanları var ilin sonunda və bunu sabah o direktor, mən direktor deyəndə, müəllim deyəndə mən biraz başqa, müqəddəs saymışam həmişə direktorları, müəllimləri, belə ki onlar təhsilin, yəni özləri birinci təhsil verən insanlardılar ki, insanlara işıq verirlər. Təhsil nədir? İnsanın işıqlanması və onun gələcəyə düzgün addım atması üçün, yəni bir işıq nurdur. Əgər müəllim özü uşağa qadağa yaradırsa, halbuki bir halda ki, uşaq dərsə gəlməyəndə tutub onun əlindən dartıb onu məktəbə getirməlidirsə, burada da nə demək olar?
Aha, təşəkkür edirəm. Belə də burada biraz məsələyə aydınlıq gətirmək üçün məncə Təhsil Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə və Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Nahid Məmmədovun da qısa müsahibələri nəzərə çatdıraq. Öncə Bayram Hüseynzadə.
İslam və demokratiya.
olduğunu çok hissediriz cəmiyyətdə. İnsanlar da bizi düz başa düşmürlər. Yanlışlıq yaranır. İnsanlarda reaksiya yaranır. Öz də belə olmayan bir yerə. Təhsil Nazirliyim biz əvvəldən dedik. Bir məqsədimiz budur ki, hər bir şagird məktəbə məktəbli formasında gəlsin. Bunu hicabla nə ilə əlaqələndirmək bizim bunun məqsədimiz deyil. Bunlar hicabla mübarizə aparmırıq.
Bu məsələ çıxandan sonra gündəmə yab. Məsəl üçün, valideynlərin çox bir etirazı olsunmu, direktorla görüşsünlər, nə isə desinlər ki, yox, biz istəyirik, uşaqlarımız isə. Belə şeylər olub, yəni tutaq bu bir həftə ərzində.
Olsa belə, o bizim üçün heç bir əhəmiyyət yoxdur. Məktəbin qaydaları var. Məktəbin öz nizamnaməsi var. Təhsil nazirinin müvafiq əmri olub, özdə o bu izindir keçməmişik. Biz tədricən bu prosesə başlamışıq. Hicab burada kiçik bir detaldır. Bunu insanlar da başa düşməlidir ki, məktəbə hamı məktəbə uyğun formada gəlməlidir. Buna riayət eləmək lazımdır. Kim riayət eləyir, oxusun. Kim də oxumaq istəmirsə, öz işidir o. Bizim işimiz deyil o.
Yəni ki, elə siz deyirsiniz ki, istəməsələr, belə gəlmək istəməsələr, onda məktəbə buraxılmayacaq, belə
çıxırsınız. Yəni ki, buraxılmayacaq, təhsilin davam edə bilməyəcək. Başqa yol görmürəm mən bu işdə, başqa yol yoxdur. Bizim 5000-dən çox müəssisəmiz var, 1-2 müəssisəmizdə 1-2 valideyn olar ki, bu tipdə etiraz edir. O insanlarla da təbliğat aparmaq lazımdır, başa salmaq lazımdır. Biz o insanların nə dini etiqadına qarşı çıxmaq istəmirik, nə iradəsini sındırmaq istəmirik. Sadəcə bu dövlətin müəssisəsidir. Təhsil müəssisəsində hamımız çalışmalıyıq ki, vahid bir formada gələk. Bizi düz başa düşməzlər insanlar. Elə bilərlər biz onların dini etiqadlarına qarşı çıxacaq. Bunu o istiqamətdə yozmaq olmaz. Çünki biz o valideynlərin hər biri ilə görüşüb deyə bilmirik bu fikirləri. Kütləvi informasiya vasitələrində bəzən özləri bilərəkdən, bilməyərəkdən bunun məqsəd yönlü şəkildə istiqamətləndirirlər. Ona görə hamımızdan xahiş edir. Bu mövzu həssas bir mövzudur. Sadəcə efirdə də çalışmaq lazımdır. İnsanlar başa düşsün ki, biz yalnız təhsil müəssisələrində məktəbli forması ilə bağlı bildirdik fikirlərimiz. Onların dini etiqadları ilə bağlı heç bir fikrimiz yoxdur bizim.
İslam və demokratiya.
Bu, Təhsil Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə idi və Dini Qurumlar İş Üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Nahid Məmmədovun da fikirləri bu məsələ ilə bağlı maraqlıdır.
İslam və demokratiya.
Dövlət özü hər şeyi təmin edir. Dini etiqad azadlığı mövcuddur. Hər kəs öz dini etiqadını sərbəst şəkildə həyata keçirir. Dünyəvi dövlət anlayışı o deməkdir ki, dövlət şəriət qanunları əsasında idarə olunur və bu dövlət Konstitusiyamızın 7-ci maddəsinə əsaslanaraq demokratik, unitar, dünyəvi, hüquqi bir respublikadır. Bu bir başqa məsələdir ki, dövlət qanunları qəbul edərkən, hər hansı bir qanunverici bazanı təkmilləşdirərkən mövcud ölkənin, respublikanın əhalisinin dini etiqadını da nəzərə alır. Halbuki bu bir faktdır. Milli Məclisdə müxtəlif qanunların müzakirəsi zamanı biz bunu şahid olmuşuq. Hicab məsələsi qanunla təbii ki, tənzimlənmir və tənzimlənə də bilməz. Çünki bu bir əqidə məsələsidir, bir inanc məsələsidir, şəriət məsələsidir. Gəlin nəzərə alaq ki, Azərbaycanda da təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır və hər hansı bir dövlət məmurunun rəhbəri olduğu orqanın səlahiyyətləri çərçivəsində hər hansı bir məsələ ilə bağlı qərar vermək səlahiyyəti var. Və bu qərarda verilib. Düzdür, məktəbli ümumi təhsil məsələlərində məktəbli formasına keçidlə bağlı hazırlanan məktəbli formasında baş geyimi nəzərə alınmayıb. Əgər hicabla bağlı məsələ öz əksini tapsaydı, dolayısıyla dövlətin dinə müdaxiləsi və yaxud dinin dövlətə müdaxiləsi kimi yozula bilərdi. Təbii ki, hər bir fərdin öz dini inancının daşıyıcısı olan hər bir fərdin öz istəyidir, öz arzusudur ki, öz başını bağlasın və yaxud da açıq gəlsin. Bu, onun konstitusion hüququdur, azadlığıdır və yaxud digər məsələdir.
İslam və demokratiya.
Belə, Dini Qurumlar İş Üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Nahid Məmmədovun da fikirlərini dinlədik. Daha öncə Təhsil Nazirinin rəsmisi Bayram Hüseynzadənin də burada qonaqlarıma tutmaq istəyirəm. Hicab üzrə forumun koordinatoru Humay xanım Acıyeva və İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin xanım İmranovaya.
Bilirsiniz necədir? Mən öz fikrimi əlavə vermək istəyirəm ki, bu son deyilən fikir tamamilə yəni bir mənalıdır ki, biz əlbəttə ki, sivil bir dünyada yaşayırıq, demokratik bir ölkədə yaşayırıq və burada nə din müdaxilə eləmir dövlət işlərinə, nə dövlət müdaxilə edə bilməz dini, etiqad və vicdan azadlığı məsələlərinə. Bir mənalıdır ki, baş örtüyü vicdan azadlığıdır və etiqaddan irəli gələn bir insanın xarici görünüşüdür. Və bu xanımlar, valideynlər hər gün uşağı əlindən tutur, məktəbə gətirir. Hər gün, yəni onlara bir dəfə deyiblər, onlar da sevinib evdə otururlar məsələsi deyil bu. Hər gün uşağın əlindən tutur, məktəbə gətirir. Lakin hər dəfə də eyni ilə etirazla rastlaşır o müəyyən məktəblərdə. Bundan əlavə 2007-ci ildə, əgər yadınızdadırsa, təhsil haqqında yeni qanunlar qəbul etmək istəyirdilər və orada belə bir maddə var idi, 8.1.1-ə gəl səhv etmirəmsə və burada məhz hicab məsələsini məktəblərdə və təhsil məsələlərində əlavə etmək istəyirlər ki, bunu qadağa eləsinlər. Lakin Milli Məclisin əlbəttə ki, hər hansı bir qanun bizim, yəni dövlət strukturumuz var, bizim Milli Məclisimiz var ki, hazırda ki, bütün qanunlar onların verdiyi qanunlardan üstələyə bilməz və Milli Məclisin ümumi nəticəsinə görə belə bir o müddət ortadan götürüldü. Əgər bu lazım bilinirdisə, elə o vaxtdan bu problem yaradılardı və necə deyərlər, bu müddət ortaya salınardı və belə də bilərdik ki, yəni ümumiyyətlə dövlət hardasa dini məsələlər qaçır. Amma biz baxırıq ki, dövlətin bu mövqeyi deyil. Bu hansısa məmurların mövqeyidir ki, yəni dövlət müstəvisində inanclı xanımların heç bir qanunlarla bir problemi yoxdur. Qanunların onların haqlarını necə deyək, tapdalayan bir məsələ yoxdur. Sadəcə orta müstəvidədir hardasa ki, yəni direktorlar və müəyyən direktorların kimlərdənsə şifahi halda aldığı hansı instruksiyalara bağlıdır. Yəni, biz baxırıq ki, yenə də qanunla bir problem yoxdur. Amma şifahi, aydın məsələdir, şifahi olan bir şey artıq qanun deyil. Mən belə düşünürəm.
Təşəkkür edirəm. Aytəkin xanım, buyurun, sizin fikirləriniz.
Birincisi, mən iki dənə intervyuda maraqlı oldu ki, təhsil nazirinin nümayəndəsi, səlahiyyətçisi dedi ki, istəmirlərsə, oxumurlarsa, gətirmirlərsə, özləri bilər, gedib oxumasınlar. Yəni, birbaşa təhsil nazirinin ümumiyyətlə funksiyası və maraqlı odur ki, mümkün dərəcədə, yəni qanunla budur ki, o yaş çərçivəsində müəyyən yaşa qədər, müəyyən siniflərə qədər, yəni hamı 100% demək olar ki, o təhsilin əhatə olunmalıdır. Və orada müəyyən bir problem istəyir mənəvi olsun, istəyir, psixoloji olsun, istəyir və hər hansı olsun, onlar çalışmalıdırlar həll eləməyə. İkincisi, yəni ki, deyildi konstitusiyon hüquqlar və s. və s. İndi sadəcə yox, yəni ki, nəsə bir totalitar, bir düşüncə tərzi mərhələ-mərhələ yeriməyə başlayır, ancaq bu dinlə əlaqədar deyil. Yəni ki, rəsmi xüsusilə, məsələn, müəyyən icra qurumları özəl həyata müdaxilə etmək, məsələn, ad qoymaqdan tutmuş, məsələn, məhdudiyyət müəyyən qoymaq. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu yol verməz, ona gəlir ki, bu prosesin yəni, sonu yoxdur. Yəni, başqa bir sahələrdə biz artıq qayıdırıq 20-ci, 30-cu illərin o kommunist quruluşundakı qalstuk taxan, məsəl üçün, kapitalistdir, nə bilim, o həyat tərzini inir. Yəni, xarici görünüşlə identifikasiya eləmək insanı, yəni onunla onu qiymətləndirmək, bu artıq müəyyən bir siyasi rejimlərə məxsus olan bir keyfiyyət. Yəni biz də danışırıq liberallaşmadan və s. və s. Yəni o yerdəki dəfələrlə burada deyildi ki, din və dövlət ayrıdır. Ayrıdır və hansı sahələrdə ki, çarpışmırlar, toqquşmurlar, yəni orada xüsusi olaraq süni bir konflikt də yaratmağa ehtiyac yoxdur. Yəni mənim kim odur ki, yəni ümumiyyətlə dünyada bu saat, yəni bir çox hətta beynəlxalq qurumlarda, hətta bir dövlət əleyhinə olsa, yəni hər bir məsələ çalışılır konsensusla həll olmağa. Yəni niyəsə belə xırda məsələlərdə özləri də qeyd edilir, belə bir münaqişəyə getmək, yəni razılaşım niyə ki qəbul eləməsin, niyə bir danışmasın. Məsəl üçün gələndə deyirəm bəlkə ekstra bir fikir görünə bilər. Yəni Avropanın özündə katolik məktəblər var ki, yəni orada həmin o dediyiniz kimsə düzdə dini təhsil və s. və s. Əgər bu belə bir məcburiyyətsə, məsəl üçün deyirəm, yəni mən o fikrin üstündə durmuram, amma ki bizdə inqilabdan da əvvəl qız məktəbləri vardı ki, oradakı hamı istədiyi kimi açıq, yəni ki orada bir başqa ancaq qızlar dənə. Yəni ki müxtəlif variantlar, yəni sadəcə yox, mən bir variant kimi deyirəm ki, yəni ki hansı bir məqamda və konfliktli bir məqamda dayanıb durmaq ki, yəni və burada heç prinsip real bir şey olmayanda ehtiyac yoxdur.
Bir şey əlavə eləmək istəyirəm, cəhd edirsəniz. Yəni, biz bir dövlət olaraq və ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin dünyavi bir dövlət olaraq ibtidai təhsil hüququ deyilən bir şey var ki, hər bir kəsin ibtidai təhsil almaq hüququdur və o hansısa dağ kəndində yaşasında
və
heç bir halda məhdudlaşa bilməz. O dağ kəndində yaşasa da, harada olsa da dövlətin tam yəni himayəsində olmalıdır. Onu təhsilinlə təmin etməlidir. Hətta xəstə şikəst uşaqları biz evlərdə də onları müəllimlərlə təyin etməsini bilirik. Yəni bir qayda var və bu həyata keçirilir. Biz necə olur ki, özü məktəbə gəlmək istəyən insanı isə əksinə onun təhsil hüququ tərəfindən biz onun əlindən bəli təhsil hüququnu alırıq. Yəni burada iki dənə bizim hüququmuz pozulur belə götürəndə. Həm bizim vicdan azadlığından irəli gələrək öz inancımızı biruzə etmək və eyni zamanda ibtidai təhsil almaq hüququ.
Çox təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Azadlıq Radiosunun İnternews Azərbaycanla birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişi bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az